pat labam gatavojās vēstules sarakstu iesniedzējiem no tām partijām, kur tika ievēlēti, un attiecīgi tad sarakstu iesniedzēji uzņem kontaktu. Konsultatīvi sanāks pa pirmās domas sēdes sasaukšanu laiku no 2. līdz 11. Visdrīzāk, protams, ka neviens laiku nevilks, un attiecīgi tik līdz vienošanās, visdrīzāk tas pirmais datums arī būs. Frakcijas viņas noformēsies sēdes laikā, bet deputātiem jāizveido vispirms balsu skaitīšanas komisija. Tā arī tā pirmā institūcija, ko mēs veidojam, un pēc tam nāk tad tikai priekšsēdētāja vēlēšana.